Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот преглед, политичка бура во врска со австралиските визи издадени за палестинци кои бегаат од Газа. Маш се уште се бори за живот во болница откако беше извлечен по несреќа во рудникот за злато во Баларат. Администрацијата на Бајден се огради од коментарите на демократскиот сенатор Чак Шумер за нови избори во Израел и смена на Бенджамин Нетанјаху. И застрашувачко е тоа што во последниот период македонците не се негирани само од надвор, туку и од самите себе, вели поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Слушајте не. Издавањето австралиски визи за палестинци кои бегаат од Газа стана политичка бура, при што опозицијата тврди дека е оправдана поради незината загриженост за безбедноста. Опозицијскиот лидер Питер Датон посочи дека процесот е погрешно воден од самиот почеток.
The government's rushed here to issue these visas in a circumstance I can't understand how it's in our country's best interests, and it just seems to me that this is another thing that Minister Giles has botched.
Генералната делегација на Палестина изјави за SBS дека австралиските власти треба да го преиспитаат откажувањето на неколку визи и да им овозможат на лицата на кои им се доделени документите безбедно да патуваат во Австралија. Министерката за внатрешни работи Клеро Нил во соопштение рече дека сите апликанти за виза минуваат низ безбедносни проверки и дека австралиската влада го задржува своето право да ги откаже сите издадени визи доколку околностите се променат. Администрацијата на Бајден се огради од коментарите на демократскиот сенатор Чак Шумер, кој повика на нови избори во Израел за да се замени Бенджамин Нетанјаху. Водечот на мнозинството, кој е евреин, рече во сенатот дека господин Нетанјаху се ставил себе си во коалиција со екстремно десничарски екстремисти и како резултат на тоа бил премногу подготвен да го толерира бројот на цивилни жртви во Газа, како и дека е турка подршката за Израел низ целиот свет историски до најниско ниво. Портпаролот на State Departmentот, Метју Милер, вели дека господин Шумер зборува во свое име, а не од име на извршната власт. Тој ги отфрли сугестиите дека сенаторот јавно ги изразува приватните фрустрации што ги има администрацијата на Бајден.
Look, there are a number of things that we want to see Israel do differently. We've made that quite clear. I've said it from this podium, as you know, a number of times, and we've made quite clear in direct conversations with the Prime Minister, but I don't have anything beyond that.
Водачите во джамијата, што беше цел на терористички напад во Крајстчерч пред 5 години, велат дека се уште добиваат закани. Имам од Фуда од джамијата Анур, вели дека во февруари били упатени нови закани, поради што полицијата презела заштитни мерки. Господин Фуда вели дека ги повикува одговорните поединци да размислуваат за нивните зборови и постапки и наместо тоа да изберат љубезност и сочувство. Ова доаѓа во време кога Нов Зеланд одбележува 5 години од смртта на 51 верни во напад врз джамиите Ал-Нур и Линвуд, исламскиот центар во Крајстчерч, што беше пренесуван во живо. Регулаторот за животна средина во Нов Јужен Велс вели дека истрагата за ѓубриво преполно со азбест на локација ширум Сиднеј ќе продолжи, бидејќи владата се подготвува да ги зголеми овластувањата на тоа тело. Според реформите, Државното тело за заштита на животната средина ќе добие повеќе овластувања да гони поединци и компании кои не успеваат правилно да го отстранат азбестот, додека казните за тие прекршоци ќе се удвојат до 10 милиони долари за компаниите. Главниот извршен директор Тони Чапел вели дека новите реформи се дизајнирани да го спречат ширењето на азбестното загадување. Тој вели дека во тек се нивните истраги за тоа како азбестот завршил на толку многу локации ширум Сиднеј.
We have the largest investigation in the EPA's history still underway. We're now at 78 positive detections for asbestos contaminated mulch in Sydney. All of these sites are contained and being remediated. We've done over 2000 tests.
Маш се бори се уште за живот во болница откако беше извлечен од урнат рудник во Баларат. 21-годишниот Маш, како што се наведува, е во критична состојба во болницата Алфред откако беше извлечен од рудникот за злато во Маунт Клие. Изрази на сочувство се влеваат од сите страни за неговиот 37-годишен колега, кој беше убиен кога двајцата останале заробени под паднатите карпи. Пријатели и пријателите и семејството на човекот се огласија на социјалните мрежи за да ја изразат својата тага. Додека Руни Хейден од Австралискиот синдикат на работници вети дека ќе бара правда за, како што вели, небезбедните работни практики на локацијата, за што, како што нагласува, рударите од овој рудник во изминатите неколку години изразиле загриженост, но дека тоа наишло на глуви уши.
Our members on this mine over the past few years have raised concerns about and our organisers have been out onto site to make sure that our members weren't working under unsupported ground. Our members have raised concerns about this style of mining and it seems to have fallen on deaf ears.
Бројот на електрични автомобили на австралиските патишта е зголемен повеќе од двојно. Бројките од годишниот преглед на Советот за електрични возила покажуваат дека речиси 100.000 возила биле купени во последните 12 месеци, а возилата со ниски емисии сега се очинуваат едно на секои 5 нови автомобили продадени во главниот град во земјава. Локациите за полнење исто така се зголемени за 75% во текот на изминатата година, најмногу во Нови Јужен Велс и Квинсленд. Извештајот исто така сугерира дека австралискиот транспорт има уште пат што треба да помине за да ја исполни целта на владата за нето нула емисии во 2000 до 2050 година и целта на Советот да има 1 милион електрични возила на патиштата до 2027. Но министерот за климатски промени Крис Боуен вели дека сојузната влада е целосно посветена да ја подржи продажбата на нови и користени електрични возила. Една од мерките е намалениот данок за електрични автомобили.
Thank you for recognizing how successful our electric car tax discount is. It is really driving behavior, driving the take up of electric vehicles, particularly novated leases where the figures are extraordinarily strong and fleets more broadly. And that's important not only for those fleets and those novated leases, but because fleets turn over after 2 or 3 years, that's really going to drive second-hand second-hand market for electric vehicles, which we don't really have in Australia at the moment.
Спорот за еднината на кулите со јавни станови во Мелбурн се врати на суд. Адвокатите на државната влада тврдат дека планот за уривање и повторна изградба на 44 кули со јавни станови не е прекршување на правата на станарите и покрај тоа што не се консултирале со нив во врска со предлогот. Проектот беше клучен столб на изјавата за домување на државната влада, представена од тогашниот премиер Даниел Ендрус во септември, што ќе доведе до насилно преселување на повеќе од 10.000 жители. 427 од 484 жители кои би биле опфатени во колективната тужба веќе подпишале договори за преселување, но Луиза Гризини, која ги застапува станарите, вели дека уривањето треба да се запре и побара судот да оцени дали одлуката што ја донела викториската влада е законска.
All Victorians have a right to live free from arbitrary interference with their home, free from forced evictions, free to look after the best interests of their children and communities. In this case, we don't think that that has happened, so we're asking the court to consider whether the decision that was made by the Victorian government was lawful.
Недостигот на достапни имоти е клучен фактор за најлошата криза за достапност на изнајмување во Австралија во последните 17 години, според виш економист во PropTrack. Австралија се соочува со најлошата криза за достапност на изнајмување во последните 17 години, при што зголемените цени на киријата го надминуваат растот на приходот, што погодува милиони луѓе. Најновиот извештај за достапност на изнајмување на PropTrack открива дека домакинствата со просечен приход од 110.000 долари годишно може да си дозволат само 39% од достапните имоти за изнајмување. Вишиот економист на PropTrack, Ангус Мур, вели дека зголемените кирии значително ги надминале платите, разлика што расте уште од пандемијата.
The reason we're seeing such challenging conditions for affordability at the moment is that there just aren't enough rentals for the number of people looking to rent. Rental vacancy rates are incredibly low across the country at the moment, and that's putting a lot of pressure on rents. To put it in perspective, relative to pre-pandemic, median advertised rents on realestate.com.au nationally are up 38%. That's an incredible pace of growth over a span of just less than 4 years.
Катар вели дека и понатаму се надева дека може да се постигне договор за прекин на огнот во Газа во текот на месецот Рамазан. Разговорите се во застој и покрај надежите на посредниците од САД, Катар и Египет, дека ќе постигнат договор кој ќе се однесува на ослободувањето на затворениците и испораката на помош пред вообичаено радосниот празник. Хамас бара гаранции дека секој таков договор ќе доведе до крај на војната, додека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го отфрли тоа барање, ветувајќи дека ќе ја продолжи офанзивата до тотална победа против милитантната група и ослободување на сите преостанати заложници кои се држат во Газа. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Маджед Ансари рече дека Катар се уште работи во рамките на примирието кое има соодветни услови.
We were all hoping that the people of Gaza can receive the holy month of Ramadan with some notion of peace, some notion of normalcy. And sadly, that did not happen. When it comes to the expectations, I can't offer any timeline, sadly, at the moment. The situation is very complicated on the ground.
На форумот со наслов «Како да го заштитиме македонскиот идентитет», организиран вчера од страна на Универзитетот Скопје, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан рече дека не е ново негирањето на правото на постоење и одземањето на историјата и културата на македонскиот народ. Народот и црквата одамна се научени на тоа, рече тој. И додаде цитат: «Но нов елемент и далеку позастрашувачко е тоа што во последниот период не само што сме негирани од надвор, туку самите се негираме, само одрекувајќи се од столбовите на нашиот идентитет».
И тажно беше кога од надвор други не негираа, застапувајќи ги своите интереси, но неспоредливо потажно е кога самите однатре се негираме.
Господин Стефан не одговори на новинарските прашања во врска со евентуални средби на членови на синодот со руски разузнавачи. Професорот на Институтот за безбедност Маријан Ѓуровски завчера на дебата за улогата и влијанието на религијата во современото општество предупреди на вмешаност на владици и членови на синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во шпионажа за незападни разузнавачки служби и ги оцени како безбедносен ризик и закана и за Македонската црква и за државата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 36,97 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,88 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за 16 март. Перт сончево, максимално 34 степени, Аделаид делумно облачно 31, Мелбурн сончево 28, Хобарт делумно облачно 20, делумно облачно и за Камбера максимално 23, Сиднеј дожд со посилен интензитет 24, Брисбен услови за дожд 28, Дарвин врнежливо 31 и Алис Спринг сончево максимално 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.